wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax talaada ah bisha Oktoobarna waa 7-20 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah dalka Australia oo maalintii labaad oo xiriir aan laga helin wax kaysa oo xanuunka COVID-19. waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Turkiga oo dadka dalkiisa ku gubaabiyey inaanay iibsanin badeecada ka timaada dalka Faransiiska.
waad ka dareemaysaa suuqyada Turkiga dhexdiisa markaad marayso, shucuurta dadku say u dareensan yihiin, hadallada laisweydaarsanayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaalida ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
iyadoo 7 maalmood ay ka hadhsan yihiin doorashada guud ee Maraykanka, ayaa tirada dadka sii codaya ee sanadkani ay ka badan tahay tii sii codaysay sanadkii 2016. gobollada sida Florida, Texas iyo meelo kale ayaa dad malaayiinahi codbixinta u baxeen, marka taas lagu daro dadkii iyagu boostada codkooda kusii dhiibtay si looga fogaado zaxmadda 3 November xilli xanuunka COVID-19 uu meel sare gaaray. tirada ilaa iyo hadda codaysay sanadkan ayaa ah 58.6 milyan, halka tirada dadka sii codaya sanadkii 2016 ay ahayd 58 milyan, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP. dimuqraadiyiinta ayaa aad uga muuqda sii codaynta, hase yeeshee jamhuuriyiinta ayaa dib ka soo xoogaysanaya. codbixiyaasha jamhuuriga taageersan ayaa iyagu si toosa goobaha codbixinta u tegayey, taasoo u muuqata inay maqleen hadalladii madaxweynaha ee ka digayey in ku codaynta dhinaca boostadu ay isdaba marin keenayso. ilaa 15-ka bishan Oktoobar, dadka xisbiga dimuqraadiga u diiwaan gashan ayaa tirada codaysa ay ahayd 1.5%, halka dadka jamhuuriga u diiwaan gashanna ay ahayd 25%. hase yeeshee axaddii shalay ayaa tirada jamhuuriga u diiwaan gashan ay soo gaadhay 130%. aqalka sanadka ee kongareeska Maraykanka xisbiga jamhuurigu ku badan yahay ayaa isniintii shalay guul doorashada ka hor ah siiyey madaxweyne Donald Trump, kadib markii ay ansixiyeen haweeneydii uu soo xulay inay garsoore ka noqoto maxkamadda sare, Amy Coney Barrett. ansixintan ayaa maxkamadda sare ka dhigaysa mid garsoorayaasha aragtida muxaafidka haysta ay ku badan yihiin kuwaasoo noqonaya 6, halka kuwa aragtidoodu furfurantahayna ay yihiin 3. xubnaha aqalka sanadka ayaa mid walba xisbigiisa ula codeeyey markii la ansixinayay Mrs. Barrett, xilkan oo ah mid abadiya. waa ansixintii 3-aad ilaa intii madaxweyne Donald Trump uu xilka qabtay. tallaabadan ayaa guul u noqonaysa madaxweyne Trump oo kaalmo ka helaya hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sare ee Kongareeska Maraykanka, Mitch McConnell.
mahadsaned warka caalamka oo inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaad dhegaysanayseen. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowne gobolka Victoria ee dalka Australia, ayaa maalintii labaad laga helin wax kaysa oo hor leh oo ku saabsan xanuunka COVID-19 tan iyo markii uu xanuunka ka dilaacay dalkaasi. gobolkaasi ayaa waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee degan dalka Australia. wariyaha v o eda Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Melbourne.
Saaka waa aroortii labaad oo ay kuwa Brisbane reer Victoria in gobolkooda aan wax kiisa laga diiwaan gelin tan iyo markii uu dilaacay cudurka COVID-19. arrintan ayay farxad weyn gelisay malaayiinta qof ee ku nool gobolka oo ay Soomaalidu ka mid yihiin. sidaa daraaddeed madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa ku dhawaaqay in maalinta beri oo 4 dib uu u furay dhammaan ganacsiyada Melbourne iyo goobaha lagu cunteeyo iyo kafateeriyada oo muddo ku dhow 3 bilood ay u xirnaayeen xayiraaddii la saaray gobolka. Australia ayaa ka mid ah waddamada sida aadka ula dagaalantay cudurka COVID-19 marka loo eego adduunyada kale, iyadoo ay tallaabooyin adag ku soo rogeen dalka sida in la xanibay duulimaadyada dibadda iyo gudahaba. waxaa sidoo kale la kala xirxiray dhammaan gobollada dalka oo aan isi socod lahayn, taasoo ugu dambeysay baa la yidhi in gobollada xuduudahooda ay kala xirtaan muddo hadda laga joogo 100 sano. waxaana dhowaanahan la filayaa in gobollada dib laysugu furo haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto. arintan ayaa dhankooda waxa ay farxad gelisay Soomaalida ku dhaqan dalkan Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne oo ganacsiyo badan ku leh, kuwaas oo intoodu badan uu saameeyey xayiraadii la saaray cudurka COVID-19. Axaddii la soo dhaafay ayay dadku filayeen in madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews uu ku dhawaaqo inuu magaalada xayiraadda ka qaado, laakiin nasiib darro waxaa jirtay iskuul ka mid ah iskuulada Islaamiga oo Soomaali badan ay dhigtaan oo ku yaala magaalada Melbourne in arday ka mid ah ardada fasalka shanaad laga helay cudurka COVID-19, taas oo sababtay in iskuulka albaabada lasugu dhufto, iyadoo todobaadkan un ahayd markii dib loo furay iskuulada gobolka Victoria, gaar ahaan magaalada Melbourne. Hase yeeshee, waxaa dowladda iyo wasaaradda caafimaadku iska kaashadeen sidii ardada iyo waalidiinta iyo qaraabadii eheladii iskuulkaasi ku agdhowaa in baaritaan lagula dhawaaqo.
Iskuulka runtii Soomaali badanaa dhigata, Soomaalida dhigata 400% waa Soomaali iskuulka tirada ardada tagta. Waalidkii cunuga dhalay si fiican u sameeyay, isla markii ugu sheegay ardaygaas inuu iskuulka tagay, isla markii arrintii iskuulkii la xiray oo ardayda fasax la siiyey, oo arrimahan hadda aan wadnana aan ku dhaqaaqnay. Marka taasa waxay sahlinaysaa in tirada dadka naqan doona native-ku yaraan doona hadduu Ilaahay karaan naqdo. Dadkii kale shalay laga qaaday olri waxa jawaabtu ay heleen dad badanaa olri negative ah, waxaan rajaynaynaa negative-ka inuu bato.
Ku dhawaad 2500 oo qof ayaa baaritaana lagu sameeyey, laakiin nasiib wanaag natiijadii soo noqotay waxay ahayd mid negative ah ama aan laga helin cudurka COVID-19. iskuulkaas Islaamiga ah ee xiran ayaa dib loogu laaban doonaa waxbarashadiisa 4th November ee soo aadan, sida ay u hasteysay wasaaradda caafimaadka gobolka Victoria. Iskuulada kale ee gobolka iyo magaalada Melbourne ayaa waxbarashadu si caadi ah ayuu socotaa. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dalka Canada, gaar ahaan gobolka Ontario, ayaa laga soo sheegayaa in tirada maalinlaha ee dadka laga helaya xanuunka COVID-19 ay gaartay tii ugu sarreysay tan iyo markii uu bilowday xanuunkani. Ganacsatada qaarkood ayaa durba waxaa soo food saaray walaac ku aadan sida ay u maarayn lahaayeen shaqooyinkooda. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
Guud ahaan Kanada, tirada maalinlaha ee dadka laga helayo COVID-19 ayaa shalay kor u dhaaftay 2300, taasoo tirada guud ee dadka qaba xanuunka ka dhigaysa 213,000. laakiin gobolka Ontario ayaa jebiyey rikoord cusub kadib markii hal maalin oo keliya laga helay xanuunka 1,204 qof, taasoo noqotay tiradii ugu sarreysay ee maalinle ah tan iyo bishii Maaj ee sanadkan ee uu bilowga ahaa xanuunka COVID-19. kororka tiradu waxay walaac ku abuurtay guud ahaan bulshada, gaar ahaan ganacsatada kuwooda uu sida aadka ah u dhaqaale ahaan u saameeyey xanuunka. Milkiilayaasha maqaayada dhowr ah ayaa dowladda u gudbiyey cabasho ku aadan in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo dhaqaalihii loo ballanqaaday si ay u sii furnaadaan xilli shaqadoodu ay ku soo koobantay oo keliya adeega qaadashada cunnada. Maxamuud Jirde waa milkiilaha maqaayada Sahan ee magaalada Scarborough oo ka tirsan Toronto. Wuxuu V O A-da u sheegay walaaca haysta inuu yahay in weli uusan soo gaarin dhaqaalihii dowladdu ay ku kabi lahayd.
iminka markii dib loo furay abaamushtirkii ama restoranadii la qabsadeen fadhigii in gudaha wax laga cuno ayaa haddana la joojiyey, maadaama cudurkii kor u kacay lana ogaaday aynay yiraahdeen waxa ugu badan oo laga helaa ama ay dadku ku kala qaadaan meelaha badan ee laysugu yimaado sida baararka, hudheelada, sportska, meelaha sportska. Kadibna waatan iminka la joojiyey in wax lagu cuno gudaha restoranada, sidaa darteed iyadoo dowladdu ballanqaadiyo ay waddo laakiin aan waxba baacmushtirka soo gaadhin, ayaa business badanna way ku sii adkaanaysaa runtii baacmushtir badani inay dekiradii sii bixiyaan. Allahu aclam intay sii qaadanayso, qof walba baacmushtir wuxuu ka fikirayaa how long bay qaadanaysaa. Sidaa darteed ayaa baacmushtir badan u cabanayaan wax iminka caawimo oo soo gaadhina aanay jirin.
Dhaqaalayahanada ayaa qabaa in ganacsatada ay heli doonaan taageerada dhaqaale ee dowladdu, balse ay waqti qaadan karto. waa kan Farxaan Cali Jimcaale.
Sida bisniska oo dhanba dowladdu ay u taageertay markii uu yimid cudurkan safmareenka ee coronaviruska ah, maqaayaduhuna ay ka mid yihiin bisniska, dowladdu waxay u ballan qaaday in ay ka caawi doonto in ay u kabto 75% shaqaalahooda, shaqaalaha inay ka bixiso mushaaradooda. Marka waxaa jirta in waagii hore shaqaalaha ee maqaayaduhu ay qaadi jireen lacagta markii coronavirusku uu yaraaday, lacagtiina ay ka istaagtay. Waxaan qabaa anigu siday ila tahay bacdama aan ku dhex jiro dhaqaalaha, in kor iyo hoos ay leeyihiin taageerada dowladdu ay u ballan qaaday. Kor iyo hoos haddii ay hadda qaataan iyo haddii dib laga sii doono.
Laakiin haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto oo milkiilayaasha maqaayaduhuna aanay helin ama ay ka soo daahdo taageerada dhaqaale ee dowladdu ay ka filanayaan, waxaa dhici karta in qaar badan ay xirmaan. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale oo sidaasi qaba.
Runtii haddii aysan helin maqaayaduhu taageerada ee dowladdu ballan qaaday, lacaga kale oo reserve ah ama kayd ah oo ay ku caawiyaan bisniskooda inta laga baxayo hoos u dhaca dhaqaalaha iyo uu keenay cudurkan, waxay noqonayaan maqaayado badan inay suuqa ka baxaan. Haddaba maqaayado waaweyn oo caan ahaa ee ku yaalay faras magaalaha iyo meelo caan ah ayaa la xiray, sababa la xiriira macaamiishii waayeen iyo qarashaadkoodii ay bixi waayeen. Marka maqaayadaha haddii ay sii helin taageero, inay sii jiraan ay halis ku jirta.
Ganacsatada maqaayadaha ayaa hadda kordhinaya adeega qaadashada si ay u kasbadaan macaamiisha qaadanaysa cunnooyinka, maadaama ay tahay isha dhaqaale ee keliya ay ku sii jiri karaan. Waa kan mar kale Maxamuud Jirde.
Runtii waxaanu ku wadnaa waqtigan adag, Ilaahay baa og horta. Wax walbana waxay u baahan yihiin samir, laakiin maasha allah alxamdulilaahi rabbil caalamiin anagu qaadashaanu ku wadnaa restoranka. Maadaama aynu qaadasho uun tahay, runtii waxaan isku daynaa inaanu macmiil kasta oo noo timaado isagoo faraxsan uu baxo si uu maalinta dambe usoo noqdo. Hadday noqon lahayd cuntada lasii hagaajiyo, cuntada qofka loo badiyo, sidii qofku mar walba macmiishaada ay soo noqonayso.
Laba toddobaad ka hor ayuu madaxa gobolka Ontario Doug Ford ku dhawaaqay in 28 maalin la mamnuucay ku dhex cuntaynta maqaayadaha, xafladaha aroosyada, iyadoo sidoo kalena la xiray goobaha jirdhiska iyo shinimooyinka. Saraakiisha caafimaadka ayaase hadda sheegaya inay u muuqato in loo baahnaan doono in xayraadaha saaran goobahaasi lasii kordhiyo marka loo eego kororka maalinlaha ah ee dadka laga helayo xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baaq uu ka jeediyey muqalbaxiyaasha dowladdiisa. Waxa uu ku guubaabiyey dadweynaha dalka Turkiga inaanay iibsanin badeecada lagu sameeyo Faransiiska ee taala dalka Turkiga. Arrintan ayaa qayb ka ah isaseeg in muddo ahba ka dhex socday labada madaxweyne ee Faransiiska iyo Turkiga oo beryahanba warbaahinta isu marinayay eedeymo. Toddobaadkan ayuu Erdogan waxa uu laba jeer goob fagaaro ah oo uu ka hadlay ka sheegay in Emmanuel Macron uu u baahan yahay in la qiimeeyo caafimaadkiisa maanka. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa warbixintan kasoo diray London.
Madaxweynaha Turkiga ayaa horkacaya eedeymo isa soo taraya oo u jeedinayo Emmanuel Macron isaga oo daba socda khudbadii uu madaxweynaha Faransiisku uu ku sheegay in Islaamka dhibaato badan ay haysato iyo weliba caradii ka dhalatay macalinkii uu wiilka 18 jirka ahi ku gowracay magaalada Paris. Inkasta oo haddaba muranka iyo isdiidmada labada hogaamiye ka fog tahay, khudbadaasi ayaa xalay isagoo madaxweyne Erdogan ku sugan magaalada Ankara uu shacabkiisa ugu baaqay in aanay iibsan badeecadaha lagu sameeyo dalka Faransiiska ee taala dalkooda. Isla maalinimadiiba waxaa la arkayay iyadoo alaabada Faransiiska lagu sanciyay dukaamada waaweyn lagu qoray iimaaha iyo ha iibsanina, waxaana jira in qaar badan oo ka mid a dadweynaha Turkigu ay muujiyeen inay u hoggaansamayaan baaqa madaxweynahooda. Cantar Maxamed Ismaaciil waa ganacsade degan dalka Turkiga. Waxa uu iga waramay sida ay dadweynaha Turkigu yeeleen baaqii madaxweynaha kadib.
Cabdulxaafid, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Sidayna wada ogsoonnahayba waddanka Turkiga iyo waddanka Faransiisku in muddo aba iskuweyn wanaagsanayn, laakiin dhowaanibika waxaa soo cusboonaatay inay isku marayaan warbaahinta dhexdeeda, aflagaadooyin iyo hadal taagtaagan ay isku marayaan. Madaxweynaha Turkigu shalay mar uu joogay gobolgobollada Turkiga kamid a oo uu la hadlayay shacabka. Waxa uu ku booriyay shacabka oo u sheegay, ku wargeliyey inaanay iibsan badeecada ka imanaysa waddanka Faransiiska. Sayni wada ogsoonahay, dadkan Turkiga waa dad u dhegan nugul madaxweynahooda iyo dowladdooda. Waad ka dareemaysaa suuqyada Turkiga dhexdiisa markaad marayso shucuurta dadku say u dareensan yihiin hadallada la isweydaarsanayo iyo sida ay u taageersan yihiin dowladdooda hadday noqoto alaabada Turkiga, alaabada Faransiiska inaan la iibsan, iyo haddii ay noqoto dowladdooda inay ku taageeraanba nacamti hadallada uu jeedinayo madaxweynahoogu. Aad baad uga dareemaysaa suuqyada Turkiga.
Dhinaca kale, badeecada uu Faransiisku sameeyo ayaa dalal dhowr ah oo muslimiin ah laga qaaday dukaamada waaweyn. Wadamadaasina waxaa ka mid ah Qatar iyo Kuwait iyo dalal kale oo ku yaala Bariga Dhexe. Waddanka Suuriya, dad ayaa gubay sawirka madaxweyne Macron, calanka Faransiiskana waxaa lagu gubay caasimada Liibiya. Mustafa Cumar Cismaan oo loo yaqaano Mustafa Biyaano waxa uu degan yahay magaalada Kuwait.
dhowaan ayay ahayd sidaad ogsoon tahayba markii uu madaxweynaha Faransiisku khudbad uu ka jeediyey hadallo ka dhan ah ama xagjir ah muslimiinta caalamka meel walba ay joogaanba, sababtaa darteed ayay muslimiin badani ka cadhoodeen hadalka ama ficilka uu ku dhaqaaqay madaxweynaha Faransiiska. Sidaa darteedna dowlado badan ayaa soo rogay in la joojiyo bidaacadaha kala duwan ee lagu sameeyo dalka Faransiiska. waxaana ka mid a dowladaha joojiyey bidaacadaha lagu sameeyey dalka Faransiiska dowladda Kuwait iyo dowladda Jordan. sidoo kale waxaa hadlay madaxweynaha Turkiga Erdogan oo shacabkiisa u sheegay inaanay isticmaalin bidaacadaha lagu sameeyo waddanka Faransiiska. Kuwait oo kale jimciyadihii ama supermarketadii waaweyna alaabadii taale lagu soo sameeyey Faransiiska dibadda ayaa looga wadqubay inaan la iibsanina waa la doonaya, markaa shacabku aad iyo aad buu uga xumaaday. madaxweynaha Faransiiskuna walaal inuu ka hadlo dadka dhibka wada ee waddankiisa jooga ee muslimiintaana ceeb maaha. walaal wixii dhibka wada ee muslimahaada ama qeyr muslimahaada wixii dhibka wada in laga hadlo ceeb maaha, laakiin walaal inuu caam ka dhigo muslimiinta adduunka ku nool oo bilyaniska badan taasaa laga wada xanaaqsay. walaal hadalkiisana walaalo cunsurinimo ayaa ku jirtay aad iyo aada.
dadka haddaba ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin in labada hogaamiye ay murankooda ku doonayaan inay shacbiyad ku helaan. waxaa kale oo ay sheegeen inay u muuqato in madaxda dalalka boqortooyada Bariga Dhexe aanay dhibaato u arag hadallada dadka qaar ay u arkaan inay yihiin xagjir ee madaxweyne Macron, maadaama oo aanay kasoo saarin baaqyo la taaban karo. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ka biyadiiday hadallada Erdogan, sidoo kalena waxaa taageero u muujiyey madaxweynaha Faransiiska, ra-iisul wasaarayaasha Greega iyo Holland.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. qoysas badan oo qaxooti Soomaaliya oo dib u dejin ka helay dalka Maraykanka ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay ku xayiran dalka Kenya, gaar ahaana caasimadda Nairobi. qoysaskaasi ayaa waxay qayb ka yihiin dadkii uu saameeyey go'aankii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku soo rogay muwaadiniinta ilaa 7 waddan oo ay Soomaaliya ka mid tahay. haddaba 4 sano kadib, waa sidee nolosha iyo rajada qoysaskii qaxootiga ahaa ee uu saameeyey go'aanka madaxweyne Donald Trump? wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Nairobi nooga soo diray.
Mako dalal kabare oo ah hooyo dhashay 5 caruur ah waxa ay ka mid tahay qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee uu saameeyey go'aanadii madaxweyne Donald Trump uu 3 sano ka hor uu ku joojiyey safarada ay dalka Maraykanka ku tegayaan dadka u dhashay ilaa 7 waddan oo muslim ah oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. laakiin Mako dalal waxaa intaasi u sii dheer inay kala go'doomeen iyada iyo caruurtii ay dhashay oo ay dowladda Maraykanka ay qayb ka mid ah ay dib u dejinta u ogolaatay, kuwaasoo 4 sano ee lasoo dhaafay ku noolaa dalka Maraykanka, halka iyada iyo qayb kale oo caruurteeda ka mid ahna ay weli ku xayiran yihiin magaalada Nairobi.
saasoo ay tahay maxaytay waxaana saameeyey haddana annakoo maxaytay ka helay waddanka Maraykanka dib u dejin, waxaana saameeyey maxaytay baankii uu nagu soo rogay Trump. 4 sano ayaan fala sugahaa, aanu ku mustaqbal beelay anigii iyo ilmahaygii aanu ku kala lunay, weli alaankaanada wax naloo haya ma laha. markaa intaasaa maxay haytay nasoo na saameysay.
Marka adigu wixii oo dhan waa dhameysay, shuruudihii looga baahnaa qofka dib u dejinta loo sameynayo kulli ma buuxisay, maxaa kuu dhinna?
Waxba imay dhinnayn. Aniga hogaamiye dadka u ahaa, maxay ahayday waxaana lagu kala reebun falaydkii fiisaha iyaga, maxay ahaytay markii aan oolin, markii dambena waxa la fiisii inigu yaalaa, wallaahi waqti ay noqon doontana allaahu yaclam, imankana sidii baan u sugayna.
Marka ma laidinla soo hadlay mar kale safaaraddii Mareykanka iyo UNHCR iyo maxay la yiraahdeen?
Maya, waxba nalamay soo hadlin. Marka aanu email dirnana waxay yidhaahdaan maxay ahayday iska suga oo samareyaasha waa laydisoo wici doonaa, intaa ka badanna ma yidhaahdaan.
Marka adiga ilmahaaga maxaa laydinka la reebay?
Wallaahi wax naloo kala reebay ma garanayo. Kolley annaga markii maxay haytay go-aankana laga gaaray, waxaa la yidhi qofkii uu fiisuhu u soo horbaxo ayaa maxay haytay la horqaadaya, raalli ma ka tahay anaa hogaamiyaha ahaa, baan ku yidhi saasaana lagu kala qaada 17-kii. Laakiin aniga waxaa la yidhi 17-kii bilihii dhexe waxa ku yaala maxay hayday fiisihii baa ku yaala, laakiin nalama siin.
Marka caruurtaada imise ahaayeen kuwa baxay iyo kuwa haramka?
Waxay ahaayeen shan iyo wiil yaroo ay dhaleen aruurto, waxa baxay laba gabdhood iyo wiil yaroo dhaleen. Wallaahi noloshayda wax isku kayso, waxay iska kay bedelay waxa weeye, waxaan dhibahayn maanaan arkin. Oo wallaahi maxay tahay dee maxay waad aragtaan Nairobi ka taagan magaciisi masaarifti yarida hadaanke naloo soo dirayeen, maxay tahay hadda waaba go'dayba ayagiibaaba maxay tahay hadda baan maxay tahay qabsaday. Marka wallaahi xaaladayda aad bay maxay tahay bariga dhexa u tahay.
Xaafadda Isliye ee magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee uu saameeyey go'aankii uu Mareykanku uu ku hakiyey dadkii dib u dejinta loo fidiyey. Qoysaskan oo u badan kuwa sabool ah oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya, islamarkaana rajo un ka qabay inay dib u dejin dibadda ah helaan, ayaa niyad jabka ay xilligan dareemayaan kasakoo waxaa u sii dheer dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ay ku haysata xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyo guud ahaanba dalka Kenya. Sahra Cali Maxamed iyo qoyskeeda oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya ayaa ka mid ah qoysaska xilligan niyad jabka dhanka nolosha ah dareemaya.
Adigu Mareykanka 2016 September marnay, GVL wadawajiye September 2019 marnay, ilaa haddana wax oo natiijo aan ka helin jirto taram xakiyay oo dadkii wadi wada geliyay oo macnaha yiri intaas wadan ima soo geli karto. Marka intii wadan oo carabaabay oo taram yiri inoo soo geli kartaa ka mid nahay, markayna horeba qaxootiyaan anaga wadda kumaan dhalankii umaan dhalanta Soomaali kiimid ahayn, xaaladdu way iska dareemi kartiin, way adagtahay, aad ayay adag tahay, sababtoo haddana waxaa noogu darsooma coronavirus shaqa la-aan. Marka waa dareemi kartaa qof dad ku nool qaxootiyo oo Nairobi ku nool haddana aan shaqo fiican haysanin hadda, oo shaqooyinkiiba iska soo yaraana, iska soo gurayaan, ado shaqadii ayba iska tahayba xataa qoftii sanadka hadda u dhamaadaba xataa shaqada xataa laga fasaxayo. Marka waa noloshii Ilaahay baa xaalkeed og, Ilaahay noo toosi kara, Allah noo toosiyo, Rabbiga Raxmaanka Ilaahay waxaan socsanaynaa in ay kiisaskeen noo furaan iyo UNK inaga bedelaan anaga Mareykanka, si ay noo bedelaan macnaha waddanka lixtood ay dib u dejin naga siiyaan.
Inkastoo inta badan qoysaskii dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka ay weli hakad ku jiraan, haddana dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa sidoo kale jiray qoysas kooban oo ka mid ahaa kuwii buuxiyey shuruudihii dib u dejinta, kuwaasoo kadib go-aanadii madaxweyne Donald Trump kadib loo ogolaaday inay ku noolaadaan dalka Mareykanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
haatanna aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan.
Awo nur inaga oo kuwadan nur awo nur inaga oo kuwadan nur na fadalad ayan yo hillu aan iyo wiil la iyo wiil na fadalad ayan yo
intaasina dhegeystayaal, waxay noogu igdaacadayad isaakii caalamku idinla socodsiinayeen caashe ibraahim caashacuud, bashiir abikar iyo anigoo maxamed cabdi. Intaa haddii la idhahda idaacadaha soo socdaan ku kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.